Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural donde cada vez que nos achegamos a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tiempo, pues, con libro nas mans y, a ser posible, con mejor libro. Siempre recomendando lectura, da mejor, boa lectura, aquí en este programa, en Todo están os libros. E para esta tarefa contamos, como sempre, pues coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros, que esta semana pues estiveron de noraboa, pues quedaron aí, obtiveron un grande premio da Xunta de Galicia e ademais están moi activos celebrando pues o Día Internacional das Bibliotecas. Temos xa outro lado do fío telefónico, en esta ocasión a María José Expósito dende a Biblioteca de Santa Cruz, e Centro de Documentación da Muller Rosalía de Castro. Hola, María José, boa tarde, benvida.
Hola, moi boa tarde, París.
Bueno, así é, non? Menuda semaniña. Día, sí, Internacional das Bibliotecas, cantidad de actividades, e ainda por riba está desde noraboa.
Sí, sí, tuvemos un montón de actividades, e eso, o Premio da Xunta de Innovación. A verdade é que sí, ainda que é un premio que, bueno, a nivel de cartos non ten unha recompensación, pero sí que o ten a nivel, pues eso, de visibilizar as bibliotecas, non? De que o traballo, polo menos un pouco de pensar, o traballo que estamos facendo é un traballo que está bastante ben feito, non? Mm-hmm. Que está bastante ben feito, non?
Sí.
É un honor, a verdade, é que cada vez que as bibliotecarias de Oleiros vamos a calquer curso, a calquer cousa, en canto decimos que de Oleiros, todos miran e dicen, ¡ay, que vengo a facer, ese, que vengo a facer! Pois pues eso é un orgullo, non? É un orgullo.
Pois pues nada, imos a seguir así, por esa liña, e imos agora pues a recomendar vos libros ou a lectura de entrada, o público infantil e juvenil, non sei hoxe por onde imos a comezar.
Pois pues hoxe empezamos polos máis pequenos da casa, é un libro de Raquel Díaz Reguera, Yo voy conmigo, editado por Tule. É un libro para nenas e nenos maiores de 8 anos. E, por suposto, a autora pois o creou para enriquecer a lectura destos primeiros lectores. Pero tamén eu creo que para traballar un pouco cos nenos e coas nenas, un aspecto moi importante, sobre todo nesta sociedade na que vivimos, que é o tema da autoestima e tamén do empoderamento femenino, non? A protagonista que deste álbum ilustrado, pois está perdidamente enamorada de un neno da súa clase, un neno que se chama Martín. E aquí tamén xa a primeira curiosidade. Desde o primeiro momento sabemos como se chama o neno, pero sen embargo a autora en ningún momento nos personaliza a figura da protagonista. Pode ser calquera nena, non ten nome. Entón, na primeira páxina do libro, pues atopamos unha ilustración da mesma autora, porque tanto os textos como as ilustradoras, as ilustracións son de Raquel Díaz Reguera, pues nos presenta unha nena moi especial, unha nena enorme, así a doble páxina, unha nena que ten alas, que ten paxaros na cabeza, no outro lado aparece un texto, me gusta Martín, me gusta Martín, me gusta Martín, escrito de multitude de formas, letras, tamaños, é dicir, como faría calquera nena enamorada, non? Calquera neno nena enamorada. Sin embargo, Martín, o neno, non a mira, non a mira nunca.
Vaya.
Así que entón os amigos da rapaza, con toda boa intención, empezan pois a opinar, non? E a darlle consellos. Pois empezan a decirlle que eles que o que ten é que cambiar o seu aspecto, o seu aspecto físico. Pois o pelo, en vez de leválo solto, que o leve recollido, que se quite as gafas, que quite esa sonrisa da cariña. Tamén lle din que hai esa manía que ten de canturrear cancións todo o día. Ata chega un día en que consigue ir á escola sen pencas. Así, dun xeito pois acumulativo, a protagonista vai perdendo as súas alas, non? As súas as. Todo o que a facía especial, pois o perde. E sí, consigue que o fin a mire e lle sorría. Pero entón, ela, a protagonista, a que non se recoñece. Eu destacaría tamén, ademais de todo isto que se vai vendo ao longo do libro, ao que o texto do libro, eu destacaría sobre todo as ilustracións, porque son xeniais. as imaxes de feito van evolucionando, van collendo un ritmo cada vez como un pouco máis lento, consiguen que ao final o fondo que acompaña ao texto da narración pues se vai facendo cada vez máis gris, se vai facendo gris, paralelamente á necesidade que senten os demais de que a protagonista perda todos esos rasgos que son propios da súa personalidade. Eu penso que, por eso digo que é un libro que ainda que o poden ler nenos e nenas de calquera edade, e incluso eu o recomendaría para os adultos, sabes? Porque a veces os adultos damos máis importancia a como nos perciben os demais e restamos importancia a nós mesmos, non? A nosa propia personalidade. E con máis razón lle pasa ás nenas e aos nenos, e sobre todo aos adolescentes, porque teñen esa necesidade de crear comunidade, non? De crear unha comunidade de iguais.
E para iso hai que agradar, claro.
Efectivamente, chegan para ser aceptados e aceptadas nese grupo de amigos ou de amigas, entre comillas, pois perden a súa propia identidade, né? Non? Por eso, eu creo que un álbum ilustrado precioso, de verdad precioso, todos os de Raquel Díaz Reguera son maravillosos, que é moi, moi interesante para todos, non? E incluso, eu diría, para comentar na aula, sabes, cos nenos e as nenas.
Dende logo un bo tema, sí, señor.
Sí, a verdade é que sí. De todas maneiras, pues eso, quero resaltar tamén pues, a edición de Tule, está encadernada en cartoné, ten unhas 40 páxinas dunha calidade excepcional, de verdade, unha calidade magnífica. E, bueno, desta autora, nas bibliotecas do Leiros, temos unha chea de libros. A autora é sevillana. Os títulos, podo enumerar unhos cuantos, Catálogo de besos, Cuando las niñas vuelan alto, Mis pequeños placeres, que é un álbum ilustrado para ler adultos e pequenos. Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa, Un beso antes de desayunar, Las niñas serán lo que quieran ser, que se caracterizan, como ves, polos títulos, por un selo inconfundible, non? Defende o empoderamento das nenas, a importancia de afirmarse na propia identidade, que ninguén che corte as asas, non? En definitiva. E a autora, en algunha entrevista que lle fixeron, di que o primeiro error ao ler as súas historias é pensar que están escritas para nenas, porque esta loita pola igualdade de todos, non? Delas e deles. É un libro que eu recomendaría para nenas e nenos maiores de 8 anos, non? É na sección que o temos nas bibliotecas, é na sección de 8 a 10 anos.
En que bibliotecas témolo?
Pois nas bibliotecas de Rialeda e Santa Cruz. Pero calquera dos outros títulos que citei o poden encontrar en calquera das bibliotecas do sistema.
Pois temos xa a nosa primeira recomendación feita e agora toca o turno xa ao noso público adulto. Que lles podemos recomendar a elas?
Pues traigo unha novela de intriga, unha novela de intriga en galego, Campus Morte, de Lito Vila Baleato, editado por Galaxia.
Campus Morte.
Campus Morte. A verdade é que últimamente as novelas que están a triunfar en lingua galega son un pouco de intriga e misterio, non? Con autores da talla de Domingo Villar, Diego Ameixeiras, Pedro Feijóo, están como moi en boga, non? Neste caso é a primeira novela deste autor. É un autor que tamén ten un blog en castelán e que xa publicou con anterioridade textos dunha colección de literatura clásica que está dedicada ao aprendizaxe de español para estranxeiros. Seguramente, eu creo que esta formación pues, contribuiu un pouco a que esta primeira novela para adultos lle saíse bastante redonda, non? Cando menos interesante. O escritor e profesor de galego está afincado en Alemania e acaba de ser galardoado como autor revelación pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega. Lito Vila Baleato é fillo de migrantes, naceu en Alemania no ano 1978. Despois veu a estudiar a Compostela, pero voltou para dedicarse ao ensino a Alemania. Publicou, como xa dixen ao principio, unha serie de lecturas para escolares e público juvenil para aprender castelán. Tamén colaborou en diferentes series de libros de textos para secundaria. No xornal digital O Correo Galego tengo un blog que se chama La generación de la burbuja. Di que os que naceron ao redor dos anos 80 pódense calificar como a xeración da burbulla. Él neste blog escribe pues, un pouco e comenta desde a súa perspectiva da diáspora xermana, non? A novela, que ten como escenario o campus Compostelá, arranca o xoves 19 de xaneiro de 2017, cun protagonista, o profesor Iago Miranda, alter ego do propio autor, que está en Hannover, da clases en Hannover, e remata 16 días máis tarde, o sábado 4 de febreiro, de volta xa Iago en Alemania. Neste medio mes, no que Miranda volve a súa Compostela natal, acabará facendo de detective, moi ao seu pesar, por mor das circunstancias, non da historia. Iago Miranda viaxa a Compostela a consecuencia dunha mensaxe que recibe dun amigo da infancia que aparece morto en circunstancias un tanto raras aos poucos días de escribir a mensaxe. Entón, Iago volve a Galicia e comeza a exercer de detective indagando os últimos días da vida do seu amigo. Este suceso parece estar ligado con outro suceso acaecido 15 anos atrás no campus Compostela, onde morreu unha estudante de Erasmus, unha morte que os xornais da época tacharon de accidental, apareceu morta nas beiras do río Sarela. Deste xeito, pois, a narración nos leva ás festas do campus, nos anos 90, cando os xoves pois eso, organizaban festas das diferentes facultades e acababan na Alameda, esmorgas que remataban despois moi entrada a mañán co típico bocadillo de calamares, non? E tamén de amor entre compañeiros de facultade. Bueno, en fin, unhas mortes relacionadas entre sí e que Iago ten que moi a seu pesar ten que investigar. É unha obra bastante áxil, de moi doada lectura, e que eu creo que pode gustar a lectores con hábitos moi diferentes. De feito, a mí me gustou, me pareceu cómoda de ler, e non son, a verdad, moi amante da novela negra, non? Da novela de intriga e misterio. E esta realmente é unha novela con todos os ingredientes do xénero da novela policiaca. É un libro que para os amantes, por suposto, da novela policiaca é ideal, pero bueno, que pode ser leído de corrido e tamén en galego, moi recomendable, porque é un libro moi fácil de ler para todos os lectores e lectoras. É un libro que temos nas bibliotecas de Rialeda e Santa Cruz.
Rialeda e Santa Cruz, perfecto, este campus morte. Ben, e esta semana tivechedes aí moitísima actividade co galo do Día Internacional das Bibliotecas e actividade, imagino, que vai a continuar xa nas vindeiras semanas, non?
Xa sabes que sí, que sempre que nos continuamos semana tras semana. A semana que ven, hoxe non temos actividades pola tarde en ninguna biblioteca. A semana que ven temos o luns en Dorneda con Caxoto para nenas e nenos de 1 a 3 anos e todavía hai plazas. O martes en Oleiros, Ramiro Neira, para nenas e nenos maiores de 4 anos e todavía hai plazas. O mércores 30 de outubro aquí en Santa Cruz temos para bebés de 1 a 3 anos Sole Felloza e está completo o aforo. Temos o aforo completo. O xoves 31 en Rialeda e en Lorbé. En Rialeda nos acompañará Paula Carballeira, para nenas e nenos maiores de 4 anos, todavía hai plazas. E en Lorbé, Caxoto, con contos de medo que deixan dormir, nunca mellor para unha noite de Halloween ou de Samaín. E todavía teñen plazas en Lorbé. Seguimos tamén cas tertulias literarias. Recordo que temos dous grupos en Rialeda e que teñen as plazas xa esgotadas, o grupo A e o grupo B. E aquí en Santa Cruz tamén temos dous grupos, o grupo A está completo e o grupo B todavía nos quedan 3 plazas. O sea que pode todavía apuntarse xenta neste grupo B. En Rialeda, ademais, teñen un grupo de literatura fantástica, están a ler, de feito hoxe, se reúnen e están a ler El cuento de la criada, de Margaret Atwood, un libro que ademais recomendei eu aquí en Radio Leiros, efectivamente. E tamén van a empezar con un club de lectura juvenil, de lectura de temática fantástica, y todavía tiñan plazas.
Todavía hay plazas.
Porque
eran,
hay plazas.
Eran 15, ¿no? Aquí
sí,
me parece.
15 plazas, efectivamente. Eran solo 15 plazas, efectivamente.
Muy bien, pues nada, xa temos toda a información, temos tamén as recomendacións e o único que nos resta é lembrar os títulos que recomendamos hoxe para despois despedir.
Muy bien, pues mira, para o público infantil, Yo voy conmigo, texto e ilustracións de Raquel Díaz Reguera. E para o público adulto, Campus Morte, de Lito Vila Baleato.
Perfecto. Pois, Mere José, moitas grazas pola información, polas recomendacións e quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
Gracias a ti, Spari.
Veña, boa fin de semana.
Hasta luego. Chao. Hasta luego.